My dear brothers and sisters.
Balingani bangai mi bali pebasi mokolonyo so ezali mokolo ya mokano. Mokambi Thomas S. Monson atea kibisoete mokano ezali kolaka etandeli. Bosaleli ya bwanya na biso pona kosala na biso ezali kosala kolaka na biso na molimo sikawa pe na dibela. Bozali lisusu bilenge mikete pona koyekola mikolo mingi te pona kobongwa. Posa na bino pona koyekola pe kobongama ezali kouta na makasi ya nzoto na bino pona kosalisa bino yango moko. Mikuwa ebukaki biso. Mokolo nyonso ezali kopesa bino lolenge ya kokola. Tozali bana ya seko ya papa na biso wa likolo. Biblia ezali koloba ete Nzambe akelaki mutu na lolenge na ye. Mwasi na mobali akelaki bango na ndenge na ye. Kala mingi te natikala koyoka bana bazali koyemba nzembo nazali mwana ya Nzambe. Na mitunaki, pona nini nasilaki koyoka te batata na bamama ya brenge ni bazali koyemba yango? Biso banso tozali bana ya Nzambe te? Solo, moko te akoki kosuka kozala mwana ya Nzambe te. Lokola bana ya Nzambe, tozali sengeli tolanga ye na mitema na biso, na milimo na biso nyonso, ndenge tolingi baboti na biso awa na se, ndenge tolingi bato bakofanda pembe na biso, bandeko na biso, mibali pe basi. Mobeko moko te leki oyo na monene. Sengeli te tokoka kotika mutu ya bomutu eleka etikala sima eloko mususu. Molimo na nzoto ezali elimo na nzoto ezali molimo ya mutu. Likabo lokola oyo ya nzoto ekokisi kakopesa makasi na libota lokola baboti bandeko. Musala na ngai ya punganga esila kopesa ngai boyebi mingi. Tika kanisa makambo zoto na yo ndenge zali koyeba biloko nyonso zali pembeni na yo. Ma bongo na yo ezali kosalisa yo pona koyeba. Motema na yo ezali kopesa makila na yo. Yo boyebi yango te. Zoto na yo ezali komibatela yango moko. Pasi ezali koya pona koyebisa yo te likambo moko ezali koyela yo esengeli otala yango malamu. Maladi ezali koya tango nyonso. Pe tango ezali koya, zoto na yo ezali kosala po ete ekoka kotelemela yango. Zoto na yo ezali komisalisa yango moko. Ezali kokata bapota pe kokauka. Mikuwa na yo ezali kobuka na pe ezali kokoma makasi lisusu. Na tutai koloba ete na biloko ya mike Nzambe azali kolakisa biso, apesi biso biloko ya minene na nzoto na biso. Atako bongo, ezali lokola na kati ya libota nyonso, soki mutu nyonso te, nzoto mususu ezali kosenga ete balengela yango mingi. Lolenge moko ya kotelemelaka mikakatano ya bongo ezipesami na Nzambe. Nankolo, alobi na pesi batu bolembo po ete bako kakumikitisa. Po soki ba mikitisi, bazali na kondimepa na ngai, na bongo na kokoma biloko ya pete ya bolembo makasi pa ina bango. Biloko ya motu ya mingi ezali tango mususu na kati ya banzoto ezali malamu te. Likabo ya nzoto ya modelo wana, ya motindo wana ekoki kokolisa libota na baboti na bana oyo bazwami na batu babotami na pasi ya bongo. Tango batu bazali konuna, ezali pe lisusu likabo epa ya Nzambe. Lokola liwa ezali. Liwa ya nzoto ezali na motu ya epa ya Nzambe pona ebongiseli na ye ya esengo. Pona nini? Poete, liwa ekopesa yo nzela po molimo na yo ekoka kozonga epai na yo epai ya Nzambe. soki totali yango na ndenge ya seko ntango mosusu liwa mosusu ekokozala mbangu mbangu mpo na baoyo basili komibongisa te mpo na kokutana na nzambe nzoto na yo soki lokola ezali eloko ya motuya na kati ya bobongiseli ya nzambe ezali kokamwisa moke ndenge polo mopostolo azali koloba ete ezali tempelo ya nzambe ntango nyonso ozali komitala na talatala ozali komona nzoto na yo lokola mpona nzoto na yo lokola tempelo ezali solo wana ekozongisa lisusu mokolo nyonso lokola ya sika mpe ekosalisa yo mpona kokamata mikano na ndenge nini ozali kosalela nzoto na yo mpe mikano wana ekosalisa yo mpona suka na yo ekoki kozala ndenge nini mpo ete nzoto na yo ezali tempelo ya molimo na yo mpe ndenge ozali kosalela yango ekosalisa molimo na yo mikano mosusu tokokamataka ekosalisa suka na biso yango ezali lokola ndenge nini ozali kosalela nzoto na yo makambo nini ya molimo okosalela mpo na kokola molimo na yo ezali eloko ya seko nkolo alobaki na profeta abraham na ye ete yo osilaki koponama liboso ya kobotama nkolo alobaki eloko ya ndenge moko epai ya yelemaya alobaki na ye boye alobaki lisusu mpo na yo mpena basusu tata na yo wa likolo ayebi yo uta kala yo lokola mwana na ye ya mobali to ya mwasi osilaki koponama mpo na koya awa na mokili na ntango oyo mpo na kozala mokambi kozala bakambi na kati ya mosala na ye awa na se boponamaki mpo na nzoto na bino te kasi mpo na molimo na bino lokola molende ndelenge ya kofandela bato posa ya solo mpe nzala na yango bwanya mpe posa ya kosalela baninga outaki kokolisa makambo oyo liboso botama awa na se ntango ye awa na se nde eye kokola ndenge ozali koluka yango eloko ya motuya na kati ya makambo ya molimo na yo ezali ndenge ya komikonza bokasi ya kotia makanisi liboso ya mposa komikonza ezali kosalisa makanisi mayo mingi mpe makanisi mayo ekosalisa yo mpona kozwa biyano ya malamu liboso ya mikakano nyonso kokila bilei ekosalisa molimo na yo mpona kozala na makasi koleka mposa na yo ya nzoto kokila bilei mpe ezali kosalisa yo mpo likolo efongwama ozwa kosalisana ntango ozali kosambela mingi mpo na nini esengeli komikonza nzambe atie bamposa mingi kati na biso mpo na komilisa mpo na kolinga mpo na kobota ntango tozali komikonza kokonza bamposa na biso na ndenge nzambe asengeli tokoki kozala na bomoi molai tokozwa bolingo mingi mpe tokozala na esengo mingi ezali kokamwisa te ete mimekatano mingo ezali kobungisa biso na nzela kopengwisa biso na nzela ya bosengo ya nzambe na ntango tozali kosala yango mabe na bamposa nzambe apesi biso koyeba ndenge ya kosalela bamposa na biso ezali pete te moko te kati na biso azali kosalela yango malamu tozali kosala bambeba tozali kobunga nzela tozali kosala masumu tokoki kosala nini tokoki koyekola na makambo tosalaki ya mabe mpe kobongola motema tokoki kobongola ezaleli na biso tokoki kobongola bamposa na biso ndenge nini nzela ezali obele moko kobongama ya solo oyo ekoumela ekouta obele na kobikisama kopetolama mpe nguya ya mbeka ya yesu kristo alingi bino moko na moko na bino alingi ete bokoka kozwa nguya na ye wana ntango bozali kobatela mibeko na ye na motema molai na ndenge esengeli na motema moko ezali pete sango malamu ya yesu kristo ezali sango malamu ya kobongwama molimo ya mutu ya makasi o ezali kokonza bamposa ya nzoto ezali eleki oyo ya nzoto pe ekokite kozala mowumbu na yango. Bonsomi wana ya molimo ekopesa mupepe na nzoto. Koyeba ndenge ya kokonza nzoto ezali kopesa bonsomi. Tozali na bonsomi ya kopona kati na mokili, kati na liwa, na liwa, na pasi. Tango tozali kopona biloko oye ya motuya mingi, pona bonsomi ya bomo ya seko, ezali pe kati na yango na libala ya seko. Ba santo ba mikolo ya suka, bazali koteya ete libala kati ya mwasi na mobali epesami na Nzambe. Pe toyebi ete kozala mwasi to mobali epesami liboso ya koya awa na mokili pe pona seko. Libala kati ya mwasi na mobali ezali na motu ya munene na kati ya liteya ya Nzambe. Libala kati ya mwasi na mobali ezali nzela oye tondi na bomoi awa na sepe na likolo. Libala kati ya mwasi na libali na ndenge ya Nzambe ekoki kosalela ngo mabete. Libala kati ya mwasi na mobali ezali kobatela ndenge ya kobota bana pe ndenge ya kolinga mosusu. Adam na Eva bango bazalaki na esengo wana te liboso ya kobalana. Mikolo ya lelo, Ngola Matadi azali kosala nyonso mpona kobatela mabota, nzoto, kolongono, kotanga, pe kosalisa bato, pe kozwa bozwi. Kasi Ngola Matadi mosusu eyango ezali kotinda bato na pe kopesa bango mibeko yango na makasi. Atako bongo, liteya ya Nzambe ya Nkolo ezali ete ndenge ya libala ekoki kobongama te. Boyeba malamu, masumu atako endimami na bato ezali masumu na miso ya Nzambe. Biso banso esengeli tosala makasi kolanda ezaleli ya Yesu Kristo po bolingo na ye, esengeli toyeba ndenge nini Nzambe alingi mpona bana na ye, tokoki kobokola liteya na ye te. Ezali ya biso te po tobongola yango. Liteya na ye ezali po ete toyeba, totanga, toyeba, pe tosalela yango. Mobikisi, nzela ya mobikisi ezali malamu. Kozala mwasi na kobatela nzoto na yo liboso ya libala ezali esengeli bongo pe na kati ya libala ezala malamu. Mokolo azali kotinda biso ete tokoka koyengebene mpona esengo. Azali kotinda biso, kotinda kimia epai na biso, na bandako na biso. Pe mingi koleka, ndako na biso ekoki kozala epai na ye pe lisusu, pe ekomema biso epai na ye. Yango nde ntina ya mosala ya Nzambe pe nkembo na ye. Bandeko bangai, basi pe babali, mokolo nyonso ezali mokolo ya kozwa mokano, pe mokano na biso ezali kopesa kolakisa suka na biso. Mokolo moko tokotelema liboso ya Nkolo mpona kosambisama. Tokozala mutu na mutu azali kosolola na Yesu Kristo. Tokondima mokumba ya mikano tokamataki mpona nzoto na biso, mpona molimo na biso, pe ndenge totosaki libala na ndenge pesami na Nzambe pe libota. Po ete tokoka tika ete tokoka kopona malamu mokolo nyonso na o etali bomo ya seko, ezali libondeli na ngai na kombo ya Yesu Kristo. Amen.